እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ድሮ ታሪኻዊ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኢና ንርከብ። ኣሜሪካውያን ጽባሕ ሰሉስ ፕሬዚዳንቶም ንምምራጽ ድምፆም ክህቡ እዮም። ተወዳደርቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ወፍሪ ምርጫ ይርከቡ። ናይ ሎም ሰሉስ ዝበዝሕ ጸብጻባትና ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ዘተኮሩ እዮም። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ሶኒ 25 ጥቅምቲ 2017 ወይ 4 ሕዳር 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ በትረ ስልጣን እውን ምሳይ ኣሎ ንዜና ሰበ ስልጣን ጸጥታን ስለያን ኣሜሪካ ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ ካብ ውሽጥን ደገን ክህሊ ዝኽእል ሓደጋ የጠንቅቁ ምህላዎም ታሪኽ ናይ ክልቲኦም ሕፅያት ምኽትላት ፕሬዚዳንትታት ጄ ዲ ቫንስን ቲም ዎልስን ዝምልከቱ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ከለዉ ክሳብ $40,000 ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ተቐሪቡሎ ንኹሉ ምሳና ኣጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ጸኒሖም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣሜሪካውያን ጽባሕ ሰሉስ ንቐጻሊ ፕረዚደንቶም ክመርጺኦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕፅያት ዘሎ ኣፈላላይ ኣዝዩ ዝቀራረብ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ወከልቲ ክልቲኦም ደንበታት ንውፅኢት ምርጫ ናብ ዝውስን ሕጋዊ መስርሕ ንምውሳድ ይቀራረቡ ምህላዎም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሰበ ስልጣን ምርጫ ኣሜሪካ ግና እቲ መስርሕ ርትዓዊ ውሑስን ግልፅን ከም ዝኾን ይገልጽ ኣሎ። ባህላዊ ቅርስታት ሱዳን ኣብ እዋን ኩናት ይዝረፉ ኣለዉ ክብል ዩኔስኮ ሻቕሎቱ ገሊጹ። መግለጺ ዘውፅአ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ካብ ቤት ከሊፋን ሃገራዊ ሙዚየም ካርቱምን ቅርስታት ይስረቑ ኣለዉ ይበል። ጀማል መሓመድ ዘይን ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ጥንታዊ ቅርስታት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጥንታዊ ሳናቲምን ሰይፍን ዝነበሮም ሙዚየማትን መኻዚኖን መጥቃዕቲ ተፈጺሞም ኣሎ ይበል። ብተወሳኺ 2,000 ዓመት ዝዕድሚኡ ፒራሚድ ሜሮ ጉድኣት ከይወርዶ ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ዩኔስኮ ገሊጸ ኣሎ። ኣብ ኡታራካንዳ ህንዲ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተገልቢጣ ብውሕድ 36 ተጓዓዝቲ ሞይቶም። ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገር ህንዲ ኣብ ዝርከብ ክፍለ ሃገር ኡታራካንዳ ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ኣብ ነዊሕ ገምገም ድሕሪ ምጽዳፋ ብውሕድ 36 ሰባት ሞይቶም 6 ድማ ቆሲሎም። እታ ኣብ ጎቦታት ሂማልያ ትጓዕ ዝነበረት ኣውቶቡስ 42 ተጓዓዝቲ ሒዛ ከም ዝነበረት እውን ሮይተርስ ጠቒሱሎ ጠንቂ ሓደጋ እዛጊት ኣይተሓበረን። ፖሊስ ግን ክንምርምሮ ኢና ይበል። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝነተጎ እሳተ ጎመራ 10 ሰባት ቀቲሉ። እቲ እሳተ ጎመራ ኣብ 1703 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ጎቦ መስርሕ መስሕብ ቱሪስታት ከም ዝተባርዐን ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ንነበርቲ እቲ ከባቢ ንምድሓን ካብቲ ከባቢ ውፁ ከም ዝበልዎም እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ጥቓቲ እሳተ ጎመራ ዝተባርዐሉ ከባቢ ዝርከቡ ህንፃታት ገሊኦም ብሓሙኩሽቲ ተኸዲኖም ገሊኦም ድማ ፈሪሶም እዮም። ካብ ዕንፀይቲ ዝተሃንፁ ኣባይቲ ሽዑ ንሽዑ ሓዋእትዎም። ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ነቲ 40 ዓመታት ዘቑፀረ ውግእ ደቡባዊ ምብራቅ እቲ ሃገር ዘብቅዕ ዝበሉ እማመ ድሕሪ ምግላፆም ቱርኪ ን4 ተደናገፅቲ ኩርዳውያን ዝበሃሉ ከንቲባታት ካብ ስልጣኖም ኣውሪዳቶም። ሚኒስትር ጉዳያት ውጭጢ ሃገር ቱርኪ ሎቢ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ካብ መዝነቶም ዝወረዱ ከንቲባታት ብኻልኦት ከም ዝተተክኡ ኣፍሊጦም ኣለው። መበገስቲ ስጉምቲ እቶም ዝተባረሩ ከንቲባታት ተደናገፅቲ እቲ ሕጋውነት ዝሰኣነ ኩርዳውያን ፓርቲ ስለ ዝኾኑ ምዃኑ እውን እቶም በዓል ስልጣን ገሊፆም ኣለው። ንኩርዳውያን ዝጣበቁ ኣብ ፓርላማ ቱርኪ ሳልሳይ ዓበይ ፓርቲ ኣባላት ዝኾኑ ግና ነቲ ስጉምቲ ኮኒኖም ኣለው። ዜና ዕረፍቲ። ኣሜሪካዊ ክኢላ ሙዚቃን ሓያሎ ደረፍቲ ስራሕቱ ዝሃበን ኩዊንሲ ጆንስ ኣመበል 91 ዓመት ዕድሚኡ ብሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ቤቱ ምዕራፉ ስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም። ካብ መንጎቱ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕቱ ኣብ ሙዚቃ ፖፕ እምኒ ኹርናዕ ዝኾነት ናይ ማይክል ጃክሰን ትሪለር እትብል ኣልበም ዝሰርሐን ኣማይ ደርፍታት ንስሙያት ኣሜሪካውያን ድምፃውያን ዝሰርሐን ጆንስ ኣብቲ ብፃዓዱ ዝዕብለል ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ኣሜሪካ ኣትዩ ካብ ዝተዓወቱ ውሕዳት ጸለምቲ ክኢላ ሙዚቃ እዩ ነይሩ። ኩንሲ ጆንስ እታ ንምትእኻብ ሓገዝ ደርቂ ኣፍሪቃ ንምጉስጓስ ዝተሰርሐት ዊ ኣር ዘ ወርልድ ምስ ካልኣዩ ህቡብ ሙዚቀኛ ሌኖን ሬቺ ዝፀሓፋ ኮይና ነቲ ሙዚቃ ዘወሃደ እውን ንሱ እዩ ነይሩ። ን28 ግዜ ሽልማት ግራሚ ዝወሰደ ጆንስ ብ1933 እዩ ኣብ ቺካጎ ተወሊዱ። ኣብዝሓለፉ 60 ዓመታት ኣብ ሙዚቃን ፊልምን ንዝሰርሐ ዓብዪ ስነ ጥበበኛ ምስ ኩንሲ ጆንስ ናይ ዘይምርኻብ ተኽእሎ ክህልዎ ኣዝኡ ውሕድ እዩ ክብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ፀብፂቡ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ በትረ ስልጣን ሰሚዕኹም ኣመስግን በትረ መዘኻኽር ኣለና። ኣሜሪካ ፅባሕ ሰሉስ 26 ጥቅምቲ ወይ 5 ሕዳር ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ክትመርፅ እያ። ነዚ ፍሉይ ኣጋጣሚ በኣር ድምፂ ኣሜሪካ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ንግሆ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ከምኡ ውን ሰዓት 3 ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ብፍሉይ ንምርጫ ዘተኮረ መደብ ሰሪዓ ኣላ። እዚ መደብ በቲ ልሙድ መስመራት ኢትዮሳት ኣብ ቴሌቭዥን ከምኡ ውን ሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ኣብ ሬድዮ ክፍኖ እዩ። ውፅኢት ምርጫ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ንምክትታል እምበኣር ረቡዕ ንግሆ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ይኹን። ክንቕፅል ናብ ፈላማይ ጸብጻብ። ፅባሕ ሰሉስ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ እዛ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ርኣቶ ብዘይፈልጥ መገዲ ይምዕብል ኣሎ። ሰበስልጣን ፀጥታን ስለያን ዝለዓለ ብርኪ ስጋት ፀጥታን ሓደጋን ካብ ደገን ውሽጥን ከጋጥም ከም ዝኽእል ንመረፅቲ የጠቅቁ ኣለው። ንጉዳያት ፀጥታ ዝከታተል ሪፖርተር ቪኦኤ ጀፍ ሰልደን ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ቅድሚ ዕለት ምርጫ ኣቐዲሙ ድምፂ ምሃብ ኣብ ዝካየደለን ዘሎ ክፍለ ግዛኣታት ዋሽንተንን ኦሪገንን ኣብ መዋሃቢ ድምፅታት ዝተረኣየ ትኪ ንሰበስልጣን ምርጫ ዘሰንብድ ተርእዮ ኮይኑሎ ማይክ በርነር ኣብ ፖርትላንድ ውሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ፖሊስ
እዮም።
መኮነናትና ምስቲ መውሃቢ ድምፂ ሳፁን ሓዊ ከልዕል ዝኽእል ኣቕሓ ተተሓሒዙ ምንባሩ ፈሊጦም ኣለዉ።
ፅባሕ ኣብ ዕለት ምርጫ እውን መረፅቲ ብኣካል ተረኺቦም ድምፆም ኣብ ዝህብሉ እዋን ተወሳኺ ፀገም ክፍጠር ከም ዝኽእል ሰበስልጣን ይገልፁ፣ ግን መልእኽቶም ኣይትሻቐሉ ዝብል እዩ። ካብ ቤት ዕዮ ድሕንነት ሳይበርን ትሕተ ቅርፅታትን ጀን ኤስተርሊ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ድሕንነት ምርጫ እያ። ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ከዓ
ስጋኣት ዝፈጥር ሃዋህው ከም ሎሚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ይፈልጥን ከምኡ ውን እቲ ትሕቲ ቅርፂ ምርጫ እውን እንተኾነ ከም ሎሚ ኣዝዩ ውሑስ ኮይኑ ይፈልጥን። ብተመሳሳሊ እቲ ነቲ ምርጫ ዘካይድ ኣካል እውን ከም ሎሚ ፈፂሙ ተዳልዩ ኣይፈልጥን።
ካብ ዓሚ ወርሒ ጥርን ነጀው ሰበስልጣን ክፍለ ግዝኣትን ከባብን ልዕሊ 1300 ገምጋማት ፀጥታን ገለንታት ተፈጢሩ ከዓ ቅልጡፍ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእሉ ሓያለ ልምምዳትን ምድላዋትን ገይሮም እዮም። ካብ ፍላሽ ፖይንት አንድሩ ቦረን ዳይረክተር ዓለምለኸ ኩነታት ፀጥታ እዩ።
ሰበስልጣን ከባቢን ክፍለ ግዝኣትን ካብቶም ሕሉፋት ዝነበሩ ስክፍታታት ተማሂሮም እዮም። ከም ኣብያተ ዕዮ ፖሊስ ህዝባዊ ድሕነትን ዝርከቡ ሰበስልጣን ዝተዋሃቡ ስልጠናታትን ንቕሓትን ንዝኾነ ህውከት ዝመስል ኩነት ንምንካይ ሓገዝቲ እዮም።
ትካላት ስለላ ኣሜሪካ ብወገኖም ስግኣታት ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ካብ ወፃኢ ሃገራት ስግኣታት ከም ዘሎ ዘጠንቀቆ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሰለስተ ቀንዲ ምንጪ ስግኣትን ዝበልዎን ሩስያ፣ ኢራንን ቻይናን ምዃንን እየን ዝገልፁ። ሩስያ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ክምለሱ ዝዓለመ ፃዕርታት ከም እትገብር፣ ኢራን ከዓ ንትራምፕ ንምህሳይን كمزي تحاتت سقعت جيران الترئة كاميلا هاريس نمي حقازن كم تسعري تقليت اغلوم چاينة بوغانا تخرطة زيادة ابتن منابر بايتو تاسق برود الدرب مقبر ني چاينة نزو اقصو حايل ريبابليكان عبالات كونغرس بتدقا قامي إلا ما مقبرا زعابة يتكال تكنولوجي زخوانة مايكروسوفت عرقاقيت اغلوم قلق ابزم تعارتاتون حنفش فش نمفتقر زعالوم يوم حدا بمستر تتحيزز نبرا حيجيقن زتاقلت او تصيد سل لأميركا كمزر ايو روسيا هوكت نملع عالمو تانان ايران ون هوكت كل عالم مقبار كتفتن كمتخيلنا تنقي قلوم روسيا ايران ان شاينان نزاك ستات دقاقي من قالو تاهيبان قالو ان انتوغن اميركا مرتع كمزر لوا اتقلت اب قرباز تزرقحن اب كفلق زات بنسلفينيا زتقادا ددو ورقا اتدمتن سدتنيتات اب جورجيا دقاقي ممكن زمرتون زر اسو النوع فيديو سراح روسيا وان توسعت مخانو كم مرتعو تقي سلام اتي فيديو زمسل انتخونكوا قن سبات حاسابهم كقيرو غير اموبال كبيديو كبل براين ليستن تنتان سللا سقاتي قلتص
Successfulness, I would say, is quite small.
زوم فيديو تات ببزحي أما حبر أو ميديا سبات ككتات الوام سلزير عنا يوم نايم عواتهم عدل أزيو نشتئيو يزبل.
نحجي سبسلت أن مرجعنا دحن النتن أمريكا مرس كاب جوجين سنعن حبرتاك تنقعو بمتوع اتخيدن وصيت المرجع وحسن زت أمامن المخانو كرقاقتو يتعر اللو كم تب تب جيف سلدن
نبتخال ايس ابساب كنحلف تاريخ ريبابليكاوي حسئي مخطل بريزدانت امريكا جي دي فانس تاريخ حدا ابنو اشتو كتماز عابي نفوع وديو ابالاچا عابيو ناب ايوي ليك بيت مرتكيدو من الباتوون زنا اسا مخطل بريزدانت امريكا كخوني خيل كنميو جن نبارغازت انيا دمس امريكا كارولاين برسوتي ناب تي نايا تعبابيو كتوسدن نايا تولو اللي قبرعي بيترقموا
تقعي قبو مبرقاوي كنتاكي حانتي كاز عمريت مقابر اللاتني إليا
نيقازيت إنياتات بتي حمداوي سرقيا نابتيس أقعي قبو زويروز وسدم بوليس وردا برتيت جان حالان أبتيس أقعي قبو مكينو عشقو معصو بمخفات نتاك أسعو أرعيهم بوني بلانتن فانس كبل دماء تسنعي نابتي مقابر نرعي أدعى بايئن إتن نفانس أدعى بايو ماماو توهيلين يندسو عام بوليس جان هالان نتيزان تا إنقر
He always came down here with Mamaw and she
was أبزي كلك زي مس ماماو إمتس نيرو نبز گوبوتات تمتونیرا هیوت او گوبوتات کمی کم تنبره تریونیرا نسوون نفتو خیدو
ماماو سرفی زقدمان از سرت تشعت زتعمره شگاگوت اب گز از نبرانیم ونس نای سب آدیو نای باشم حیزو مالت جای دی حمل بزبلشم نفلم اگزی اب مرچات عویتون نای گت امین اگر کام أما كلاي درجة بيتمرتو مخطل البرزيدنت خوينو يتعويتون فانس أبي مارين أغلقلو كابي يونيورستي أهد ما سوما كوم لو دا خوينو تامرعوم داريو نابتا كامونغو بأيوي ليغ زفلتان كابشو منتز بلس آ يونيورستات أمريكا زبهالان حانتي زغنت يال يونيورستي بمخاد حقي أصنعوم أبو أبي كفل حقي كتمهر مثل زرخبا دحار سبيتو زغنت وسا تشلوكوري دما تراهبه نخلتي أم زفلتهم ممهرتهم جيمس أميرس
I think she was able to channel some of that to JD really kind of help him
JD كقبرو زدالي نحقي مستمهرة بحفشو بخمي مسايقو كهنس كم زخلن نخوصن نسا بقلة من قدي زحق زوتي مسلني
فانس أكو تشعن عسر تشدشتن زوصان ناب فيلم استقيرتن هلبيلي إليجي بتبل مسحفو بهاقر درجة ناتفلت أمسي بزعبا أب أمريكا هيوات نمس عارز ببرك عارسي تقلس كوينة غلين كلوز كمتا دلايات الزارب ماماو نمن إساي جي دي تقبروز نبرد كوينة زتواسعة فيلميا
But you got to decide you want to be somebody or not.
نعخا إذو لكا زلخو كتوسنا لكا كالي سب كتكوون تدالي دي خاوي سايفالون
بدغاف پریزدنت نبر دونالد ترامب جي دي فانس اتي اب اوهايو ستوالدن ن كنتاكي زفتن ودي ن اوهايو وكيلو اب بايتو امريكا سنتر كوينو كمرز كيلوم دهري قلطوفات كلتا عمتا دما
جي دي فانس زغطل مغطل پریزدنت امريكا
ترامب ن فانس مغطلو كوينو كوودا در مريس ووم جن بحرفاف قعزو ايو جميرو اقدما بلو نترامب مواردي كبل قليس وانيرو دهر ادما انا فزقم ترامب كخوون ايك الينيا كبل تساميعو نيرو حجي بترامب استمرت اي حسي جن بوليسيتات فانس نناي ترامب زن صبارقو كوينو مالو اتي پریزدنت نبر امريت اقل تشحن عسران تساعيرو دو زبل حتو مسكربولو دما
نو I think there are serious problems in 2020.
Ayfalun ab isra asra kebert tsegam atzudabaru yimeslani. Selezi ab timircha Trump tasairu do nizbel hitto beti ana zitkemelu qalatin tokhinu aykamun yu.
JD Vance ab gudday China nibraq asyan terir mergez izollowo. Ni Ukraine wetahadrawi hagez yiqawum.
Kamala Harris on the one hand says that she
Kamala Harris bahadogen bizaba civilat giddat giddas yetibul gin ni Israel civilat giddat ka guddul zil atwarat kitheba aitedellen
Vance zaabela katama Middletown darga ni Trump tidgifyan Steve Dillman ni Vance wada 16 amet kallo majemmeria sirah zqotsoro yu
I'm very proud of what he's accomplished
but what he was on law adiye habuniye akal nayti out muhani dima buwish tay tsubuqi simaani izi kab godana mikaneli zwatse wediyu lomi mghatil president america kawun edil taghafitum zollo
enta tamaritsu wedi 4 amet jd vance ab tarikh america ثالثي زنا أسي مخطل پريزدنت كوونيوم ساب ساب كارولاين برسوتي
نابتغالاي ساب ساب كنحلف تاريخ ريبابليكا ويحسي مخطل پريزدنت أمريكا جي دي فان يقريتا تيم وولز مغتل پریزدانت بمخان موادررتي كمالا حاريس قدم مخانم اما حاداري كفلقزات منيسوتا بمخان زنبرو سبات تماريسوم ابوفري مرچا بزعباتي اب نبرسكا زحلف وقزي نسنتو ميزاربو وكيل في او اي ناتاشا مزغوفيا هزبي نبرسكا بخمي كمززكروون بزعبوهم كمي كمززمعوم النمفلات نابتا كفلقزات تقو عيزان زي سالر التو تساب تساب دحرزا حصار مساقا غري بوزيكا تار باركمي ديموكراساوي حصوي مخطل پریزدانت تيم وولز يتقدام اي فرق عدمي اوم كاب كند معروفة نفرتي استاد حموش تساعتات رحي اوم اب كفال قطر نبرسكا ايو محلي فموو قالي اوم اب زبو تازي زنو بروسابات قال اخفالوم نروسوم اب توم حصوي مخطل پریزدانت يريو بيكي بوتس ميل ابتقى كتما أليانس نبرسكا وناني تحرشا مرابح انسساتيا
When I see him on TV, he does not remind me of a politician. He reminds me
أب تلفزيون كريو خلوهو بلوتيكن ياموخانو أي زخاخرنن أما حبرسابون تمهارون بحق انفستز غبري أبيت مرتزفوت وممهري انتاي موخان إذا زخاخرنن بحق اللو علسن مقبارا وقت حساسبان تصبق اسم سرعاتن زلو وسبيون
ويست بوينت نبرسكا ايام تولي دوم نايقول عنات قزيئوم كل تشحن شدشتن نبرتي أبزل لووان عبيت بوليتكينياتات بمفرايوون أبزيت فلتن فالنتاين يوم أحليفهم وو نباراي فالنتاين توم إليوت ناي وولز سدراي فالتوميو
We followed Tim's career I guess a little bit at a distance
نسر حتى تيم قرب رحق إلنا تغطاتي لنا يوينا إزي يمتسكم زنبرا قناع أي ترعينا
ዋልስ ትሕቲ ዕድመ እናሃለዉ ወላዲ ቦኦም ብካንሰር ሳምባ ወይ ሳምቡ ስለ ዝሓመሙ ኣዝማድ ስድርኦም ናብ ዝርከብሉ 160 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ከይዶም።
I grew up in Butte, Nebraska.
400 ሰባት ኣብ ዝነብሩላ ቡት ነብራስካ እየ ዓበየ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን 24 ተምሃሮ ነይሮምኒ።
ኣባላት ስድራ ዋልስ ሕዚ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣለዉ። ጥሮታ ዝወፁ ሓረስታይ ኣኩኦም ንወዲ ሓፍቶም ድምፂ ንምሃብ ትልምለዎም። ነገር ግን እቲ ንሱ ዝዝክሮ ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ዝዓበየ ቆልዓ ንዓበይቲ ብድሆታት ዓለም ክገጥም እንተኮይኑ ስኽፍትኦም ይገልጹ።
ንሱ ተራ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ክብለኪ ጽቡቕ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣፍቃሪ ስፖርት እውን እዩ። ቲም ንፑቲን ዝኣክል ተሪር ሰብ ብዝኣክል ብቑዕ ኣይኮነን። እዚ ንዓየ ሸቕለኒ።
ኣብ ገጠራት ማእኸላይ ምዕራብ ዝዓበዩ ዋልስ ህሩፍ ገፋፊ ዓሳን ሃዳናይን ኮይኖም ንዕጥቂ ብረት ዝነበሮም ፍቕሪ ድማ ሕቡእ ኣይነበረን። ባርባራ ክሪቸት ንዓኣን ንውላዳ ንኬንዳን ሃሪስን ዋልስን ዝተሰኣልዎ ናይ ሃደንቲ ክዳን ኣስሪሓ።
ካሞፍላጅ ንናይ ነብራስካ ሃደንቲ ዝውክል ክዳን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣሰር ኣብ ኩናት ኮርያ ዝተሳተፈ ወላዲ ኣቦኦም ብምስዓብ ዋልስ ኣብ 17 ዓመት ዕድሚኦም ኣባል ሃገራዊ ዘብዒ ብምዃን ን22 ዓመታት ኣገልጊሎም። ንገሊኣቶም ናይ ገጠር መረፅቲ ናይ ዋልስ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ዛንታ ምውናን ብረትን ምስናታቶም ክብርታት ዝመሳሰል ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ነባራይ ቫለንታይን ስቴፈን ሃል ዋልስ ናብ ጸገማይ ክንፊ ዝዛዘው እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ።
ኣይኮነን ናባይ ኣይጽጋዕን ይሕስ እዩ ዘሎ። እዚ ብመሰረት ካልኣይ መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸ መሰል እዩ። ከምቲ ካባና ንምምንጣል ዝፍትንዎ ዘለዉ ብረቱ ኣይመንጠል።
ዋልስ ንመሰላት ምንጻል ጥንሲ ይድግፉ። እዚ መርገጺኦም ምስቶም ኣብ ነብረስካ ዝርከቡ ዓቃባውያን ክጋጨዩ ይገይርዎም እዩ። ገሊኣቶም ኣብያተ ክርስትያን ንዘይተወልዱ ቆልዑ መዘከርታ ይገብሩ። ገሊኦም ድማ ኣብ ባይታ ጸረ ምንጻል ጥንሲ ዝሕብሩ ምልክታት ዘንበሩ እዮም። ማይክል ዎርትማን ነባራይ ዌስት ፖይንት እዩ።
Most important issue for me has always been pro-life.
ንዓይ ልዕሊ ኩሉ ዘግድሰኒ ጉዳይ ንህይወት ዝድግፍ እዩ። ኣነ ድምፂ ዝህቦ ደጋፊ ህይወት ንዝኾነ እዩ። ዋልስ ናተይ ድምፂ ኣይረክብን።
ቲም ዋልስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተቐባልነት ኣብ ዘለዎ ህዝባዊ ኮሌጅ ቻድሮን እዮም ብድግሪ ተመሪቖም። ኣብ ቀረባ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሌጅ ኣብ ዝርከብ ጎኒ ታፔላ ትራምፕ ንናይ ዋልስ ታፔላ ምስተኸለ መምሕዳርቲ ኮሌጅ ነቒልዎ እዩ። ነበራይ ቻድሮን ሚለስ ባናና ከባብያዊ መበቀል ቲም ዋልስ ደገፍ ከርክበሉ ማለት ኣይኮነን ይብል።
There's a lot of families who don't talk about politics.
ትፈልጥ ዲኺ ብዙሕ ዘይምስምማዕ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ብዙሕ ዘይዛረቡ ስድራ ቤታት ኣለዉ። ብኡ ሕጉሳት ዘይኮኑ ብዙሓት ሰባት ዘለዉ ይመስለኒ። እዚ ግን ነቲ ዝመርጽሉ መገዲ ኣይቕይሮን ይኸውን።
ኣብዚ ገሊኦም ዋልስ ንገጠር ነብረስካ ናይ 15 ደቓይቕ ዝናሂብዎም እዩ ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓቀባዊ ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ ሓባራዊ መበቀል ስለ ዘለካ ድምፂ ክትረክብ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ይብል ጸብጻብ ናታሻ ሞዝጎቪያ ካብ ነብረስካ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ምሕላፍና ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ገለ ሓበሬታ ከካፍለኩም። ካብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኩሎም 435 መናብር ኣባላት ወከልቲ ቤት ምኽሪ ካብ 100 መናብር ሴነት እቶም 34 መናብር ከምኡውን ካብ 50 ክፍለ ግዝኣታት ናይ 11 ክፍለ ግዝኣታት ኣመሓደርቲ ንምምራፅ ብድምር ልዕሊ 5,000 ከባብያዊ ናይ ክፍለ ግዝኣታትን ፌደራላውን ውድድራት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ። ክንቕጽል ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ብኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ክሳብ $4,000 ዝኸውን ገንዘብ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም እቲ ክፍሊት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከም ዝፈላለ እዮም ዝገልፁ። እቲ ትካል ብወገኑ እቲ ዝተጠቕሰ ክፍሊት ንመውፅኢ ቪዛ ከይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ዝነበሩሉ ግዜ ዝተወሰነ ቅፅዓት እዩ ብምባል መልሲ ሂበብለዉ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዳለዎ ፀብጻብ ይቕፅል።
ጀላኒ ብርሃነ ተክኤ ኣብ ሱዳን ንልዕሊ 7 ዓመታት ድሕሪ ምፅንሑ ብምኽንያት ኣብቲ ሃገር ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ብመተማ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ምእታዉ የዘኻኽር። ካብኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣንጎላ ንክኸይድ ናይ መውፅኢ ቪዛ እንተሓትት ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ ዝኾነ ክፍሊት ከም ዝሓተትዎ ይገልጽ።
እዛ ሓተ ብርካኒ ካይ ሎሚ $4,000 ከምቲ ከነምሶ ናንፈልጥ ድርሲ $50 ወይ ከዓኒ $100 ኢና ንፈልጥ ኢነ በቃ ተኸትኮታት ብተ ኮይና ሂድ ኣራይ ለው ተመይሰ ማለት ካብ ዝረጋ ገለለ ተፀብየ ተፀባ ከዓኒ ዝገደለ ኮይኑ 4,800 ዳሓራይ ከዓኒ ፀድሕና ዘለካ ናብ 3,200 ኮይኑ ኣነ ሕጂ ኣማራ ስለዘይብለ ካብቲ ለማሚና ገለ $3,195
ስደተኛ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም እትነብር ዝገለጸት ሄለን ተስፋይ ዝተባሃለት ኤርትራዊት ድማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፓስፖርት ሒዛ ናብቲ ትካል ከም ዝኸደት ትዛረብ። ፈለማ $1,700 ክፈሊ ኢሎምኒ ንዕኡ እናኣከብኩንሃለኹ ድማ እቲ ክፍሊት ናብ $2,400 ከም ዝወሰኸ ገሊፆምለይ ትብል።
በዚሑ ንኤግዚት ቪዛ 2,400 ኣብ የትም ሃገር ተራዩ ኣይፈልጥን እዩ ፕላስ ከዓ ንኤርትራውያን ጥራይቲ ኸምኡ ክፍሊት ዘሎ እምበር ንኻልእ ዜጋ ሃገር ኤግዚት ክንዶ ኣይከፍልን እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ዝተጠቓሰ ክፍሊት ንናይ መውፅኢ ቪዛ ዘይኮነስ ዜጋታት ወፃኢ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፀንሕሉ እዋን ዝተወሰነ መቕፃዕቲ እዩ ይብል። እቲ ኣሰራርሓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሎም ዜጋታት ወፃኢ ከም ዝትግበር እውን ሓቢሩ። ኣቶ ኣዳነ ኣበበ ኣብቲ ትካል ዳይረክተር ምዝገባን ቁፅፅርን ዜጋታት ወፃኢ እዮም።
እምበርቱ ዋለ በራሱ እንትን ኣለምንም ፍቃድ ገብቶ ሲኖር
ዶብ ጥሒሱ ብዘይ ፍቓድ ዝነብር ብሕጋዊ መንገዲ ኣትዩ ኣብ ዘይተፈቐደሉ ዓውደ ስራሕ ዝነጥፍ ዝተመዝገበ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ዘይምልክቱ ስራሕ ዝተዋፈረ ከምኡውን ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር እንተኮይኑ ተቐፂዑ ካብ ሃገር ክወፅእ ዝግበረሉ ኣሰራርሓ እዩ ዘለና። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐሉ ግዜ እንትነውሕ እቲ ገንዘብ እውን ብኡ መጠን ይውስኽ እዩ።
ኣቶ ኣዳነ እቲ ዝበልዎ መጠን መቕፃዕቲ ክንደይ ከም ዝኾነ እንተይገለጹ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝነብር ሰብ መቕፃዕቲ በዚሑኒ ክብል ኣይግብኡን ይብሉ። ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ካሊእ ኤርትራዊ ድማ ናብቲ ትካል ከይደ ዝተሓተትክዎ መጠን ክፍሊት ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብስግረዶብ ክወፅእ ኣሓስባለኹ ይብል። እቲ ክፍሊት ኣብ ዓመት ካብ $600 ናብ $4,000 ከም ዝወሰኸ ዝዛረብ እቲ ውሃብ ርእቶ ኣብ ልዕሊኡ ብስርዓት ኣይንተኣናገድን ይብል።
ኣብ ኣሰራርሓ ክብረት ዝበሃል የብሉን ከም ሓደ ገበነኛ ወይ ከም ሓደ እሱር ኢኻ ትሕሰብ ኦልሞስት ነዛ ዝብለካ ዘሎ ክትከፍልሲ ንውዕዱ ወርሒ ትመላለሲ ኢኻ ክብረት ዘይብሉ ዘረባታት ኣሎ።
ኣቶ ኣዳነ ደበበ ብወገኖም በዚ ርእቶ ኣይስማምዑን። ንሳቶም እውን ዓማዊልና እዮም ከም ዜጋታትና ማዕረ ኢና ነተኣናግዶም ክብሉ ገሊፆም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ነቲ ዝሕተት ገንዘብ ምስ ከፈልና እውን ተጠርዝኩም ኢኹም ኢና ንብሃል ይብሉ። በዚ ከይዲ ናብ ኣንጎላ ዝወፀ ጀላኒ ብርሃነ ነቲ ዘጋጠሞ ነገር ብከምዚ ይገልጽ።
ዲፖርቴሽን ድሕሪ 5 ዓመት ክመፀና ኣነ ለካ ወላ ዝለካሎ ኣነ ድሕሪ 5 ዓመት ኣይኮነ ወላ ድሕሪ 7 ዓመት ኣይመለሰኩም ኢለ።
ኣቶ ኣዳነ ደበበ ብዛዕባ እዙይ እንትዛረቡ እዙይ ኣብ ውሕዳት ዘጋጥም ተጓንፎ እዩ ይብሉ። እቲ ሽሙ ከይግለጽ ዝሓተተና ወሃባይ ርእቶ ብወገኑ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ደጊሞም ክሓስብሉ ሓቲተሎ። ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ግን ናይዚ መፍትሒ ናብቲ ትካል ከይድካ ብምምዝጋብ ሕጋዊ ናይ መንበሪ ሰነድ ምሓዝ እምበር ዘይሕጋዊ ኮይንካ ምንባር ኣይኮነን ይብል። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ድምፂ ኣሜሪካ ፅባሕ ረቡዕ ርጉሆ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ይቕሬታ ቅድሚ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ከምኡ እውን ሰዓት 3 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ንምርጫ ዘተኮረ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ተፀበዩ ኢና። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብና ኣብዛዚምና ኣለና። ሰላም።